Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε Χριστιανισμό, το χριστιανικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου και συγκεκριμένα, όπως ακούσατε το σήμα της εκπομπής, την 15ήμερο ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε κοντά σας εδώ το επιτελείο της ραδιοφωνικής αυτής εκπομπής και πιστεύουμε ότι στο τέλος και αυτής της ημέρας, σήμερα 5η 19 Ιουνίου του 2008, θα αναπαυθούμε, θα χαρούμε, θα ενδυναμωθούμε μέσα από τον Άγιο Λόγο του Κυρίου, καθώς για άλλη μια φορά θα διαπιστώσουμε την απόλυτη αλήθεια του Λόγου του Θεού και πώς στο τέρμα των καιρών τους οποίους ζούμε η επιστήμη έρχεται σαν άλλη μια θεραπενίδα να καταθέσει ταπεινά στα πόδια της απόλυτης αλήθειας που είναι ο Λόγος του Θεού τη δική της συμβολή. Και αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής μας, να υψώσει την απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού και μέσα από τις ανακαλύψεις της επιστήμης, δομένες μέσα βέβαια από τα μάτια πιστών ανθρώπων, τους οποίους ο Θεός ευδόκησε να ανασύρει το κάλυμα το οποίο υπάρχει στο νου των ανθρώπων και να μας αποκαλύψει την αλήθεια που είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο αγαπητός Μαθαίος Πέκος, είναι πρεσβύτερος στην Εκκλησία της Καλυθέας. Αδερφέ Μαθαίε, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Ο Κύριος να ευλογήσει τη βραδιά μας.
Αμήν. Ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Πειραιά.
Καλησπέρα και από μένα. Χαιρετίζουμε τους αγαπητούς ακροατές και ευχόμαστε ο Κύριος όλους να μας ευλογήσει.
Ο αγαπητός Δημήτρης Περάκης δεν θα μπορέσει και σήμερα να είναι εκτός Αθηνών. Είναι βέβαια πνευματικά κοντά μας, προσεύχεται, οπωσδήποτε συμμετέχει πνευματικά. Ελπίζουμε πρώτα ο Θεός, αν είμαστε όλοι εδώ, την μεθεπόμενη εκπομπή να είναι κοντά μας. Τον ήχο θα το ρυθμίσει ο αγαπητός Κώστας Γαλανόπουλος, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Η Λαμπρινή Ντούρου, η Ευαγγελία Ηλιοπούλου και η Αλεξάνδρα Νικητοπούλου με πάρα πολύ χαρά θα πάρουν τη δική σας συμμετοχή, την αγάπη σας, αιτήματα για προσευχή, τα οποία στο τέλος εκπομπής, καθώς πάντοτε γίνεται, θα τα φέρουμε δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Αναστημένου, ενώπιον του θρόνου του Πατέρα μας του Ουράνιου, περιμένοντας με βεβαιότητα τη δική του απάντηση που υπερβαίνει αυτά τα οποία εμείς καταλαβαίνουμε. Και επίσης ερωτήματα, αν υπάρχουν, θα χαρούμε πάρα πολύ με τη χάρη του Κυρίου να σας απαντήσουμε. Σας υπενθυμίζουμε ότι μας ακούτε επίσης και από τη διεύθυνσή μας στο ίντερνετ www.christianity.gr. Θα παρακαλέσω τον αγαπητό Ανέστη να μας δώσει άλλη μια φορά το στίγμα το ηλεκτρονικό της εκπομπής μας.
Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε λοιπόν στους αγαπητούς μας ακροατές ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας και μέσα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, το email μας δηλαδή, το οποίο είναι science@christianity.gr. Science, όπως λέμε, επιστήμη στα αγγλικά. Science λοιπόν, papakichristianity.gr. Και φυσικά έχουμε και την ιστοσελίδα μας, η οποία είναι www.christianitypavlascience.gr, όπως το όνομα της εκπομπής, Χριστιανισμός και Επιστήμη, www.christianitypavlascience.gr. Μέσα σε αυτή την ιστοσελίδα έχουμε και ανεβάζουμε σιγά σιγά και οργανωμένα το υλικό από τις εκπομπές μας, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και να μελετήσετε. Μέσα από την ιστοσελίδα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και οπωσδήποτε περιμένουμε την ανταπόκρισή σας και αν έχετε και κάποιες επιπλέον πληροφορίες και σχόλια να μας στείλετε σχετικά με τα θέματά μας.
Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Προτού παρακαλέσουμε τον αγαπητό Κώστα να μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα θέλαμε με τη χάρη του Κυρίου να σας σκιαγραφίσουμε τον κορμό της εκπομπής, τον οποίο πρόκειται να απολαύσετε και εσείς και εμείς από εδώ. Το πρώτο είναι ότι ως ήθιστε πλέον, σαν παράδοση μέσα στην εκπομπή μας, ο αγαπητός Ανέστης σύντομα και περιγραφικά θα μας κάνει μια σύνδεση με τα προηγούμενα, ώστε και τυχόν κάποιος φίλος ακροατής, ο οποίος δεν άκουσε την προηγούμενη εκπομπή, να μπορέσει να μπει στο νόημα. Το δεύτερο είναι, θα τελειώσουμε σήμερα με το θέμα της ανθρωπικής αρχής, δηλαδή την σωρία, την απίστευτη κοσμικών συγκυριών οι οποίες είναι απαραίτητες για την ύπαρξη ζωής και οι οποίες πιστοποιούν με απόλυτη ακρίβεια και βεβαιότητα την ύπαρξη του θαυμαστού σχεδιασμού και πίσω από αυτήν του δημιουργού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό λοιπόν θα είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι, θα απαντήσουμε με τη χάρη του Κυρίου σε μια ωραία ερώτηση που μας έκανε ο αγαπητός Δημήτρης από τη Λάρισα και ο οποίος μας είπε, ο Θεός να σας ευλογεί, θα ήθελα να μου πείτε αν εξηγείτε επιστημονικά το περιστατικό με τον Ιησού του Ναβί που στάθηκε ο ήλιος για μια ολόκληρη μέρα. Πιστεύω ότι με την ευκαιρία αυτής της πάρα πολύ ωραίας ερώτησης θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο είναι τα θαύματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μέσα από αυτό να πούμε ότι όλες οι ερωτήσεις, οι οποίες είναι όπως αυτή βέβαια, καλόπιστοι, με τη χάρη του Κυρίου είμαστε διατεθειμένοι να τις απαντήσουμε με γνώμονα το Λόγο του Θεού και με τις γνώσεις που μας έχει δώσει ο Κύριος, έτσι ώστε να γίνεται η οικοδομή όλων μας. Και μετά θα συνεχίσουμε το τέλος της εκπομπής με μια μικρή αναφορά, βραχία, περιληπτική, δεδομένου ότι το ανάλογο θέμα έχει γίνει σε προηγούμενη εκπομπή με τον αδελφό Νίκο Χαζάπη, γιατί μπαίνουμε πλέον μέσα στην γένεση. Θα αναφερθούμε για τις 4 πρώτες μέρες της δημιουργίας, μέχρι δηλαδή και το 20ο κεφάλαιο του πρώτου κεφαλαίου της γένεσης. Αυτό λοιπόν θα είναι το σχήμα με τη χάρη του Θεού των επόμενων 2 ώρων της εκπομπής αυτής. Θέλουμε και εσείς να συμμετέχετε προσευχόμενοι ώστε να μας δίνει χάρη ο Θεός, γιατί εκείνο που θέλουμε είναι να υψωθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού και όλοι οι άνθρωποι, οι ειλικρινείς, να εννοήσουν και να καταλάβουν την αγάπη του Θεού. Ο αγαπητός Κώστας λοιπόν θα μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε και ευθύς αμέσως θα είμαστε πάλι κοντά σας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και καθώς σας προείπαμε, ο αγαπητός Ανέστης είναι πανέτοιμος με πολύ χαρά να κάνει την καθιερωμένη πλέον σύνδεσή μας με την προηγούμενη εκπομπή. Αγαπητέ Ανέστη, σε ακούμε όλο αυτιά.
Πολύ ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Είπαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή για την ανθρωπική αρχή. Ξεκινήσαμε λιγάκι με την ιστορική αναδρομή, λέγοντας ότι στις αρχές του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα μέσα στη δεκαετία του 30, ο Βρετανός φυσικός Πολ Ντιράκ ανακάλυψε κάποιες πολύ αρμονικές μαθηματικές συσχετήσεις, οι οποίες διέπουν κάποιους νόμους του σύμπαντος, και λίγα χρόνια αργότερα έγινε η πρώτη διατύπωση για την ανθρωπική αρχή, όταν ο Αμερικανός φυσικός Ρόμπερτ Ντίκε υποστήριξε ότι ένα μεγάλο πλήθος από κοσμολογικές συγκυρίες, παραμέτρους αν θέλετε, ένα μεγάλο λοιπόν πλήθος από παραμέτρους, αν δεν βρίσκονταν μέσα σε πολύ συγκεκριμένα και καθορισμένα αριθμητικά όρια, η ζωή στο σύμπαν θα ήταν αδύνατη. Και μάλιστα οι παρατηρήσεις μέσα στα επόμενα χρόνια έδειξαν ότι αν υπήρχε έστω και μια μικρή απόκληση στο μέγεθος των παγκόσμιων σταθερών, δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί η ζωή.
Μάλιστα.
Φτάνουμε λοιπόν στο 1986, όπου ο Βρετανός αστρονόμος Τζον Μπάρου και ο Αμερικανός φυσικός Φρανκ Τίπλερ διατυπώνουν την ανθρωπική κοσμολογική αρχή, η οποία πρεσβεύει ότι για να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες συνθήκες για τη δημιουργία ζωής, και μάλιστα ζωής με νοημοσύνη, η οποία να μπορεί να κάνει παρατηρήσεις στο σύμπαν, για να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει αυτού του είδους η ζωή, χρειάζεται να συνηγορήσει τελικά ένα ολόκληρο σύμπαν. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ένα πλήθος από πάρα πολλές παραμέτρους, οι οποίες χρειάζεται να συντρέχουν ώστε να δημιουργηθεί η ζωή όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα πάνω στη Γη. Και υπάρχουν διάφορες κατηγορίες παραμέτρων, συγκυριών. Είναι οι φυσικές συγκυρίες με τις οποίες ξεκινήσαμε και συγκεκριμένα μιλήσαμε για τις τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης, τη βαρύτητα, τον ηλεκτρομαγνητισμό και τις ισχυρές και ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις. Εάν κάποια από αυτές ήταν ισχυρότερη ή ασθενέστερη, θα είχαμε ένα σύμπαν στο οποίο δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει ζωή. Και μάλιστα με την ευκαιρία αυτή επισημάναμε ότι αυτός ο οποίος έθεσε την ισορροπία μεταξύ των θεμελιωδών δυνάμεων στη φύση είναι, καθώς μας φανερώνει η γραφή, ο Κύριος των δυνάμεων.
Αμήν. Ο Ιησούς
Χριστός. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες φυσικές συγκυρίες, τις οποίες αναφερθήκαμε πολύ σύντομα, η ευστάθεια του πρωτονίου, η αναλογία των μαζών του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου κλπ. Εκτός από τις φυσικές συγκυρίες υπάρχουν οι συμπαντικές συγκυρίες, γι' αυτό είπαμε ότι το σύμπαν ουσιαστικά συνηγορεί για την ύπαρξη της ζωής.
Δηλαδή, να το καταλάβω, Ανέστη και φίλοι ακροατές, πολύ ωραία μας τα λες, πάρα πολύ ωραία. Όλο το σύμπαν είναι έτσι συντονισμένο και δημιουργημένο για να υπάρχει ζωή επάνω στον πλανήτη Γη.
Ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν συνέτρεχαν συγκυρίες οι οποίες αφορούν όχι τοπικά το ηλιακό μας σύστημα, ούτε καν το γαλαξία μας, αλλά αφορούν ολόκληρο το σύμπαν, δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει ζωή.
Εκπληκτική γνώση.
Συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη ηλικία του σύμπαντος, δηλαδή το χωροχρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εμείς αυτή τη στιγμή ζούμε και υπάρχουμε. Ο ρυθμός διαστολής του σύμπαντος, η συνολική μάζα του σύμπαντος και άλλοι παράγοντες είναι πάρα πολύ σημαντικοί και απαραίτητοι για την ύπαρξη της ζωής.
Δηλαδή, εμείς τώρα που είμαστε εδώ σε αυτό τον πλανήτη και κουβεντιάζουμε, δεν είμαστε απλώς μια αμεληταία ποσότητα στο αχανές σύμπαν όπως νομίζαμε, αλλά είμαστε πράγματι το κέντρο του ενδιαφέροντος αυτού που δημιούργησε το σύμπαν, όπως λέει, έπλασε τη γη δια να κατοικείται.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όχι μόνο αυτό. Μέσα από το Ευαγγέλιο γνωρίζουμε και κάτι υπερθαύμαστο, ότι αυτός που τα έκανε όλα αυτά έγινε άνθρωπος και πέθανε για μένα και για σένα. Και το όνομα αυτού είναι Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι το μέσο ημών τώρα.
Σε αυτή τη μικρή γωνιά του σύμπαντος.
Ναι.
Ο Κύριος μας έστρεψε όλη την αγάπη του.
Επάνω στην οποία όμως χύθηκε το αίμα του Δημιουργού.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρον συνεχίζουμε να ακούμε.
Συνεχίζουμε λοιπόν με τις λεγόμενες αστρικές συγκυρίες, δηλαδή ερχόμαστε λίγο πιο κοντά, εντοπίζουμε το ηλιακό μας σύστημα. Ακόμα και η ίδια η απόσταση μεταξύ των άστρων μέσα στο γαλαξία μας, αλλά και η ηλικία του ίδιου του ήλιου μας, το σχήμα του γαλαξία, η θέση του ήλιου μέσα στο γαλαξία, η μάζα του ήλιου, το χρώμα της ακτινοβολίας του ήλιου, είναι πάρα πολύ σημαντικά και ακριβώς όπως είναι σήμερα, είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της ζωής.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια ερχόμαστε στις πλανητικές συγκυρίες, στις οποίες θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σήμερα. Είχαμε πει κάποια πράγματα σχετικά με την λεγόμενη πλανητική ασπίδα της Γης, δηλαδή την ύπαρξη μεγάλων, πολύ μεγάλων σε μάζα πλανητών προς το εξωτερικό μέρος του ηλιακού συστήματος, τα οποία με τη μεγάλη τους μάζα τραβούν όλα τα σώματα τα οποία πλησιάζουν το ηλιακό σύστημα και δεν τα αφήνουν να πέσουν πάνω στη Γη και να προκαλέσουν καταστροφές. Είχαμε μιλήσει για την κατοικήσιμη ζώνη, Συγκεκριμένα είχαμε πει ότι η Γη βρίσκεται σε μια πολύ προνομιακή απόσταση από τον ήλιο. Είναι η απόσταση την οποία οι επιστήμονες ονομάζουν ως κατοικήσιμη ζώνη, μια ζώνη δηλαδή στην οποία η ακτινοβολία του ηλίου και οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες για τη φιλοξενία της ζωής. Η δε ζώνη αυτή είναι τόσο στενή που αναγκαστικά την καταλαμβάνει μόνο ο πλανήτης Γη και κανένας άλλος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Επίσης μιλήσαμε για την ύπαρξη της Σελήνης, πόσο σημαντική είναι, η οποία κανονίζει τις παλίριες και σταθμίζει τον άξονα της Γης σε μια κλίση 23,4 μοιρών, χάρη στην οποία καθορίζεται το κλίμα.
Μάλιστα, νομίζω Μαθέση το έχεις επισημάνει ότι η Σελήνη είναι ανεξήγητα μεγάλος δορυφόρος σε σχέση με τους ανάλογους δορυφόρους των άλλων πλανητών του συστήματός μας.
Ακριβώς. Το έχουν επισημάνει βέβαια οι ειδικοί που ασχολούνται με αυτό. Εγώ απλώς το μετέφερα.
Είναι εκπομπή μας.
Για αυτό το λόγο, δηλαδή, το μεγάλο σχετικό μέγεθος της Σελήνης ως προς τη Γη είναι και ο λόγος που έχει τόσο μεγάλη επιρροή, ας πούμε, σαν φυσικό φαινόμενο πάνω στη Γη. Ενώ αν δούμε τους δορυφόρους των μεγαλύτερων πλανητών, είναι πολύ μικρή σε σχέση με την μάζεση του δυτικού πλανήτη.
Απλά να κάνω μια σύντομη παρέμβαση για να πω ότι για κάθε μία από αυτές τις ενότητες, οι οποίες βεβαίως συνολικά και συνοπτικά αναφέρονται σε μία εκπομπή, προσπαθούμε να τις καλύψουμε με κάποιο τρόπο. Απλώς χρειάζεται να πούμε ότι για κάθε μία από αυτές θα μπορούσε να γίνεται μία και μόνο εκπομπή. Παραδείγματος χάρη, το τι η Σελήνη κάνει στο σύστημα Γη Σελήνης, όπως λέγεται, είναι πάρα πολλά αυτά που θα πρέπει να υποθέσουμε. Ακόμα και το ζήτημα των εκλήψεων, ας πούμε, που είναι κάτι που φαινομενικά μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά οπωσδήποτε έχει να κάνει με το ζήτημα της παρατήρησης. Είχαμε πει ότι μια βάση της ανθρωπικής αρχής δεν είναι απλά ότι μπορεί και υπάρχει ο άνθρωπος, ή μάλλον όλα φαίνεται να είναι κουρδισμένα έτσι ώστε να υπάρχει ο άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος σαν παρατηρητής. Δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει επιστημονικές παρατηρήσεις. Το γεγονός ότι τόση ώρα ο Ανέστης μας λέει αυτά που μας λέει, υποδηλώνει ακριβώς ότι το ρολόι είναι έτσι κουρδισμένο, όχι απλά για να υπάρχει ο Ανέστης και εγώ και όλοι μας, αλλά να μπορούμε να τα παρατηρούμε και σε ένα βαθμό να τα ερμηνεύουμε και να τα κατανοούμε.
Μια και έκανες αυτή την παρατήρηση, νομίζω φαντάζομαι εννοείς για το σχετικό μέγεθος της διαμέτρου του ηλίου και της Σελήνης.
Βέβαια, ναι, βέβαια.
Πες το μας αυτό, έτσι κάνουμε μια παρέμβαση.
Βέβαια, φεύγω από την περίληψη, αλλά η αλήθεια είναι ότι το φαινόμενο μέγεθος, ακριβώς αυτό που αναφέρατε, είναι με λίγα λόγια το μέγεθος που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως προς το θόλο των ουράνιων, ότι έχει η Σελήνη ως προς τον ήλιο. Ο ήλιος λοιπόν πρέπει να είναι 400 περίπου φορές μακρύτερα από την απόσταση που έχουμε από τη Σελήνη, όπως περίπου τα θυμάμαι τώρα απ' έξω.
Έτσι είναι, ναι.
Αλλά έχει ακριβώς την ίδια διαφορά ως προς το φαινόμενο μέγεθος. Αυτό σημαίνει ότι όταν η Σελήνη έρχεται μπροστά στον ήλιο, μπορεί και τον καλύπτει ακριβώς όσο χρειάζεται.
Μάλιστα.
Για να μπορούν να συμβαίνουν επιστημονικές ανακαλύψεις. Παραδείγματος χάρη, το ήλιο στον ήλιο ανακαλύφθηκε χάρη σε αυτό ακριβώς το γεγονός.
Κατά τη διάρκεια ολικής εκλήψεως.
Επίσης, μην ξεχνάτε ότι η γενική σχετικότητα, δηλαδή γιατί η απόκληση που δέχεται το φως λόγω της βαρύτητας σωμάτων, εξακριβώθηκε ακριβώς πάλι από μια έκλειψη.
Δηλαδή, σαν κάποιος να τα έβαλε επίτηδες αυτά και να λέει για ψάξτε,
ακριβώς,
να βρείτε.
Θυμίζω και την θέση του Γκιουλιέρμο Γκονζάλες, του αστροβιολόγου της NASA, στον οποίο είχαμε αναφερθεί αρκετά στις προηγούμενες εκπομπές, σύμφωνα με τον οποίο η Γη είναι το καλύτερο γνωστό παρατηρητήριο, μια πλατφόρμα επιστημονικών παρατηρήσεων.
Μάλιστα. Γυρνάμε σε σένα λοιπόν, Ανέστη, πάλι μετά την μικρή παρέμβαση.
Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά δεν θίξαμε πάρα πολλές παραμέτρους που αφορούν την ίδια τη Γη. Θα τις πούμε σήμερα τις περισσότερες. Είπαμε επίσης για την προηγούμενη εκπομπή για την ταχύτητα περιστροφής της Γης.
Μάλιστα.
Είπαμε δηλαδή ότι αν η Γη περιστρεφόταν λίγο πιο αργά, θα είχαμε τεράστιες διαφορές θερμοκρασίας από τόπο σε τόπο. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διατάραξη όλου του οικολογικού συστήματος. Ενώ αντίθετα, αν η Γη περιστρεφόταν λίγο πιο γρήγορα, θα είχαμε πολύ μεγάλη ταχύτητα ανέμων πάνω στην επιφάνεια της Γης και τίποτα δεν θα έμενε όρθιο ώστε να μπορεί να επιβιώσει. Και τέλος, αν δεν κάνω λάθος, μιλήσαμε και για το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο έχει την κατάλληλη τιμή ώστε και τις μαγνητικές καταιγίδες να αποτρέπει και τη ζώνη του όζοντος να διατηρεί γύρω από τον πλανήτη.
Πολύ ωραία.
Τώρα έχουμε έτσι ακόμα μερικές συγκυρίες που αφορούν τον ίδιο τον πλανήτη Γη, τα χαρακτηριστικά του, αλλά και την ατμόσφαιρα, στις οποίες θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σήμερα.
Ωραία. Άρα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στο θέμα αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, στο θέμα της ανθρωπικής αρχής όσον αφορά τις πλέον συγκυρίες
της
Γης, του πλανήτη Γη.
Δεν ξέρω αν θέλετε, πριν περάσουμε στο διατάφτα, να κάνουμε μια αναφορά. Βρήκα ένα Ίσως κάποιος ακροατής, δεν είμαι βέβαιος, μου έστειλε σε mail. Πρέπει να πούμε άλλη μια φορά ότι μας βοηθούν πάρα πολύ ακροατές και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Μας στέλνουν πολύτιμο υλικό πολλές φορές. Έχω λοιπόν μπροστά μου, και αξίζει να αναφερθούμε σε αυτό, έχει να κάνει με την ανθρωπική αρχή, ένα άρθρο του κυρίου Γιώργου Γραμματικάκη στην Ελευθεροτυπία με ημερομηνία 30-11 του 2007. Σε αυτό το άρθρο με εντυπωσίασε πάρα πολύ οι πολύ ωραίες ισορροπίες που κρατάει ο κύριος Γραμματικάκης, και το λέω αυτό διότι συνήθως δεν ξέρω για ποιο λόγο πολλοί ειδικοί επιστήμονες παρουσιάζουν έτσι μια έπαρση και πολλές φορές μια απαξίωση απέναντι στην ανθρωπική αρχή.
Μάλιστα.
Δεν συμβαίνει αυτό και σε άλλες χώρες. Φαίνεται ότι και εδώ έχει αρχίσει να, τέλος πάντων, τη χάνει κάποιες εκτίμησης. Στο άρθρο αυτό λοιπόν, καταρχήν αναφέρεται κάτι, ένα πολύ ωραίο περιστατικό που έχει να κάνει με τον Αϊνστάιν, καταγράφεται στο άρθρο αυτό, το οποίο θα ήθελα να το πω. Κάποιος λοιπόν παρατήρησε στον Αϊνστάιν και του είπε ότι για τον αστρονόμο ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κουκίδα χωρίς σημασία σε ένα άπειρο σύμπαν.
Μάλιστα.
Ο Αϊνστάιν λοιπόν του απάντησε ότι συχνά του λέει αισθάνομαι και εγώ το ίδιο, συνειδητοποιώ όμως ότι αυτή η ασήμαντη κουκίδα που είναι ο άνθρωπος είναι επίσης και ο αστρονόμος που το παρατηρεί αυτό. Έτσι. Τώρα, μέσα από αυτό το άρθρο απλά θα σας δώσω 2-3 προτάσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καθώς παρατηρούμε το σύμπαν, γράφει ο φυσικός Φρίμαν Ντάισον, αναφέρεται στο άρθρο, και διαπιστώνουμε τις αναπάντεχες συμπτώσεις της φυσικής και της αστρονομίας που συνεργάστηκαν για το καλό μας, μοιάζει ότι το σύμπαν γνώριζε με κάποιο τρόπο ότι ερχόμαστε.
Τι ωραία.
Ακούτε λόγια, Ένας κορυφαίος θεωρητικός φυσικός, ο Τζον Βίλερ, στηριζόμενος στις αρχές της κβαντικής φυσικής, ισχυρίζεται ότι το σύμπαν έπρεπε να δημιουργήσει τους παρατηρητές του, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να υπάρξει και το ίδιο.
Ναι, αυτό είναι μια άλλη άποψη, ότι το σύμπαν υπάρχει επειδή υπάρχει κάποιος να το παρατηρεί.
Ναι, είναι μια κβαντική θεώρηση, του κόσμου, έτσι, η οποία όμως προϋποθέτει την ύπαρξη του ανθρώπου για να υπάρχει του παρατηρητή, δηλαδή, για να υπάρχει το παρατηρούμενο.
Όλα όμως συντείνουν σε αυτό, ότι αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, ας πούμε, ότι μέτρων πάντων πραγμάτων ο άνθρωπος.
Ναι.
Τελικά όλα κατατείνουν στο να υπάρχει ο άνθρωπος και μάλιστα ένα νοήμονον το οποίο να μπορεί να παρατηρεί το σύμπαν.
Μάλιστα. Κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον που σημειώνεται σε αυτό το άρθρο είναι ότι μέσω της ανθρωπικής αρχής αποδυναμώνονται ενίγματα που μοιάζουν αναπάντητα. Mm-hmm. Στην κλασική θεώρηση του κόσμου, όπως το γιατί είναι τόσο μεγάλο το σύμπαν, γιατί τα αστέρια ζουν να υπάρχουν εκατομμύρια χρόνια, πώς έγιναν οι φυσικοί νόμοι, οι οποίοι είναι και βιολογικά κατάλληλοι, ότι δεν αντιστρατεύονται δηλαδή στη ζωή, αλλά μάλλον την υποστηρίζουν προφανώς. Οι παράδοξες σταθερές που δίνουν την ιδιαίτερη ταυτότητα στο σύμπαν μοιάζουν με τα δακτυλικά αποτυπώματα ενός θεού, όπως χαρακτηριστικά έτσι αναφέρει το άρθρο, αναπάντεχα και χωρίς αυτή να είναι η πρόθεσή μας, ομολογεί ο αστρονόμος George Greenstein αυτό. Ίσως βαδίζουμε στην επιστημονική απόδειξη υπάρξεως ενός υπέρτατου όντος. Το ίσως βέβαια κάνει πιο σοβαρή τη δήλωση, έτσι, για από ένα σοβαρό επιστήμονα.
Ξέρετε, μου θυμίζει αυτό.
Ναι, ναι.
Μου θυμίζει κάποτε που είχα διαβάσει μια ιστορία. Ήταν μερικοί επιστήμονες οι οποίοι σκαρφαλώνανε σε ένα βουνό. Με αγωνία, με σκοινιά, με σκεπάρνια, με αξίνες, με αυτά. Και όταν φτάσανε πάνω, ήταν μερικούς απλοϊκούς πιστούς οι οποίοι ήταν ήδη πάνω εκεί. Να γνωρίσετε την αγάπη του Θεού που υπερβαίνει πάσα γνώση.
Και κλείνω την αναφορά μου σε αυτό το άρθρο, γιατί έχει την αξία του λόγω του γράφοντος. Διαβάζω προς τον επίλογο. Είναι λοιπόν σαφές ότι η διαμάχη γύρω από την ανθρωπική αρχή θα συνεχιστεί και μόνο η πρόοδος των κοσμολογικών θεωριών ή μια αναπάντεχη ανακάλυψη θα γύρουν την πλάστιχα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Προσέχετε στις προτάσεις του, τι ωραία ισορροπία και ταπεινός τρόπος για να αντιμετωπίζεις μια επιστημονική έκφραση. Είδατε πόσο ωραία και προσεκτικά. Και συνεχίζει, ενώ όμως η αδυναμία πειραματικού ελέγχου και η μεταφυσική χρειά της αποτελούν βάσιμες αιτίες κριτικής, είναι γεγονός ότι η ανθρωπική αρχή προσφέρει ένα διδακτικό τρόπο κατανόησης του σύμπαντος και περιορίζει τις αυθαιρεσίες στη θεώρησή του.
Τι ωραία. Ακριβώς, γιατί τελικά ο λόγος του Θεού είναι αυτό που λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος. Λαλώ, λέει, λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού, που είναι βασικά ο εκφραστής της βίβλου αλλά και ο δημιουργός, πραγματικά έχει νουν υγιή και προφέρει λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος λέει ότι όλα αυτά γίνανε από μόνα τους ή ότι έτσι συνέβησαν, ότι πάντοτε ήτανε, τελικά παραλογίζεται.
Πολύ ωραία και με κομψό τρόπο και πολύ ωραία ο επιστήμονας αυτός. Είπε αυτές τις ωραίες αλήθειες.
Είναι καθηγητής βεβαίως Φυσικής Πανεπιστημίου του Κρήτης, ο κ. Ζωματικάκης.
Της Κρήτης.
Ναι, ναι.
Ευχαριστούμε τον Θεό και τον ευλογεί. Να γυρίσουμε λοιπόν στον αγαπητό Ανέστη. Και Ανέστη μου, θέλεις να μας πεις για τις συγκυρίες όσον αφορά για την γη μας?
Ναι, ναι. Λοιπόν, να θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει λιγάκι για τη δύναμη της βαρύτητας και είχαμε πει ότι η συσχέτισή της με τον ηλεκτρομαγνητισμό είναι ακριβώς η κατάλληλη ώστε να μπορούν να υπάρχουν τα άστρα. Δηλαδή υπάρχει μια ισορροπία μέσα στα άστρα μεταξύ της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης που τίνει να ακτινοβολήσει προς τα έξω και της βαρύτητας η οποία τίνει να συγκρατήσει το άστρο.
Ο ήλιος δηλαδή,
για παράδειγμα. Όμως είναι πολύ σημαντικό και η ένταση της βαρύτητας πάνω σε έναν πλανήτη. Και συγκεκριμένα η ένταση της βαρύτητας πάνω στον πλανήτη μας είναι η κατάλληλη για να διατηρήσει τη ζωή. Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με την σωματοδομή των ζώων. Σαν κάποιος δηλαδή να έχει σχεδιάσει τα ζώα, τις αναλογίες του σώματός τους με τα πόδια τους, με τα όργανα στήριξής τους, ούτως ώστε να είναι προσαρμοσμένα και να μπορούν να κινούνται για τη δεδομένη ένταση του βαρυτικού πεδίου της γης. Συγκεκριμένα, τα μεγάλα ζώα δεν είναι απλά μεγεθύνσεις των μικρών ή των εντόμων, αλλά έχουν διαφορετικές σωματικές αναλογίες. Παραδείγματος χάρη, μεγαλύτερα ζώα έχουν παχύτερα πόδια σε σχέση με τον κορμό του σώματός τους. Δηλαδή, αν δει για παράδειγμα κάποιος ένα έντομο, το έντομο έχει ένα σώμα και έχει πολύ λεπτά ποδαράκια.
Μάλιστα.
Ο ελέφαντας, για παράδειγμα, δεν είναι μεγέθυνση ενός εντόμου. Δεν είναι δηλαδή ένα παχύ.
Έχει δυσανάλογα μεγάλα πόδια σε σχέση με το μέγεθος του σώματός.
Έχει πολύ μεγαλύτερα πόδια σε σχέση με το μέγεθός του. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι αν διπλασιάζαμε. Αν παίρναμε ένα μικρό ζώο, το μυρμήγκι για παράδειγμα, και διπλασιάζαμε τις διαστάσεις του, αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα το βάρος του και ο όγκος του να οκταπλασιαζόταν.
Μάλιστα.
Ενώ το εμβαδό μόλις θα τετραπλασιαζόταν. Δεν θα υπήρχε δηλαδή αρκετή επιφάνεια πελμάτων ώστε να κρατήσουν το οκταπλάσιο βάρος.
Μάλιστα.
Με άλλα λόγια, αν απλά μεγεθύναμε ένα ζώο, τότε επειδή η αύξηση του βάρους του θα ήταν 8 φορές, ενώ το εμβαδό των ποδιών του θα ήταν μόλις 4 φορές μεγαλύτερο, δεν θα μπορούσε να συγκρατήσει τον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή, αν το μυρμήγκι αυτή τη στιγμή, όπως είναι, μπορεί να σηκώσει 20 φορές το βάρος του, εάν μεγεθύναμε με κάποιο τρόπο το μυρμήγκι σε μέγεθος σκύλου, δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε στα πόδια του.
Πώς ανακουφίστηκα με αυτό, δεν ξέρεις, όταν το διάβασα. Διότι από μικρός έλεγα, σκέψε ένα μεγάλο μυρμήγκι, τι θα μπορούσε να κάνει, να πιάσει μόλι μια πολυκατοικία, να την πετάξει κάτω. Και όταν το διάβασα, έλεγα, κοίταξε να δεις, δεν μπορούσε να σηκώσει το βάρος του. Λοιπόν, πόσο σοφός είναι ο Θεός.
Δηλαδή, ουσιαστικά η σωματοδομή του κάθε ζώου, του κάθε είδους, είναι η κατάλληλα, ας πούμε, σχεδιασμένη για την επιβίωση με τη συγκεκριμένη ένταση βαρύτητας. Και επίσης, όσον αφορά τη βαρύτητα, εάν ήταν λίγο ισχυρότερη, τότε θα είχαμε το πρόβλημα ότι η ατμόσφαιρα θα κατακρατούσε ποσότητες αμμονίας και μεθανίου, τα οποία είναι δηλητηριώδη αέρια για τους ζωντανούς οργανισμούς, ενώ αν η βαρύτητα ήταν ασθενέστερη, θα χάνονταν μεγάλες ποσότητες υδρατμών από την ατμόσφαιρα στο διάστημα.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντα σοφία επί ίσας.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Το ωραίο με την. Ή να πάμε πρώτα σε ένα διάλειμμα, γιατί βλέπετε ότι έχει περάσει η ώρα.
Είναι ακριβώς το ημίωρο. Ναι. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε λοιπόν την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ήδη πλησιάζει προς το τέλος η πρώτη μας αναφορά σχετικά με το θέμα της ανθρωπικής αρχής. Κάναμε την εισαγωγή από τον αγαπητό Ανέστη, πάρα πολύ ωραία. Θα τελειώσουμε σε λίγη ώρα με τις αναφορές μας αυτό. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, όπως έθιξε ο αγαπητός Ματθαίος. Όμως δείχνει ακριβώς αυτό το θαυμαστό γεγονός, ότι η γη δεν είναι μια λεπτομέρεια στο σύμπαν, αλλά είναι το κέντρο του σύμπαντος και ιδιαίτερα ο άνθρωπος, ο οποίος αποτελεί την τρυφή του Θεού, την αγάπη του, το ενδιαφέρον του, που όπως παρουσιάστηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ο αγαπητός Κώστας λοιπόν θα μας βάλει έναν ύμνο και το σήμα του σταθμού και θα είμαστε πάλι κοντά σας.